Sāksim ar diviem skandāliem, kas nesen satricināja Eiropas ārējās darbības dienas. To abi ir saistīti ar Ķīnu. Vienā gadījumā runa ir par iespējamo Ķīnas iejaukšanos ziņojumā par dezinformāciju. Ārējās darbības dienas noliec Ķīnas iejaukšanos tā darbā, saka, ka nekādas iejaukšanās nav bijis, bet daudzi netic šim skaidrojumam un saka, ka tomēr visticamāk, ka Ķīnas vēstniecība Eiropas Savienībā ir piezvanījusi un palūgusi vai piedraudējusi ar kaut ko, lai varētu tad mainīt šī ziņojuma saturu. Savukārt otrais gadījums skar jau pavisam atklātu cenzūru, un te runa ir par Eiropas Savienības valstu vēstnieku atklāto vēstuli, no kuras tika izņemts teikums par to, ka koronavīrus ir izcēlējis šajā valstī, un te Eiropas Savienība jau atklāt atzīst, ka tas ir ticis darīts, tāpēc, ka Ķīnas ārlietu ministri ir pieprasījusi izņemt šādu teikumu pirms tā deva piekrišanu publicēt šo vēstuli vienā no Ķīnas laikrakstiem. Par ko jūsuprāt tas liecina? Par to, ka Ķīna ir kļuvusi agresīvāka un Eiropa nespējusi to rēģēt vai par kaut ko citu?
Šobrīd ir tāda neparasta un nepieredzēta situācija Eiropas attiecībās ar Ķīnu. Ilgus gadus jau Eiropas attiecības ar Ķīnu ir bijušas raksturotas ar labu sadarbību, ekonomiskām saiknēm, turismu un tā tālāk. Šobrīd mēs redzam, ka tā situācija mainās. Ķīna ir palikusi agresīvāka savā ārpolitikā, savā ne tikai informācijas telpā, bet vispār savās nostājās. Šo dēvē par vilku karēvju diplomātiju Ķīnā ir izplatīta tāda filma par Ķīnu, kur tagad pati par sevi pastāv un daudz agresīvāk uzturās pret pārējām valstīm, un tie diplomāti, kuri šitādā veidā paši tagad uzvedās īpaši sociālo mediju telpā, tiek dēvēti par tiem vilka karotājiem. To mēs redzam šobrīd arī šajā attiecībā šiem skandāliem Eiropas Savienībā. Pirmkārt, pirmais skandāls bija par to dezinformāciju ziņojumu. Tas, kas beigās iznāca, tur valoda bija nedaudz mainīta, teksts bija nedaudz mīkstināts no iepriekšējās versijas, kura bija jau nopludināta presē. Principā saturs bija tāds pats. Pārāk nekas nebija samainīts, bet Eiropa noraustījās. Ķīna izrādīja savu spiedienu, un Eiropa noraustījās un tikai pēc tam izlaida savu ziņojumu. Tur jau redz, ka tās attiecības tādas nav pavisam glūdas. Un jautājums ir, vai Eiropas Savienībai bija pietiekoši arī stiprs mugurkauls šajā gadījumā.
Jā, arī parādījusies ir tikko vēstule no vairākiem bijušiem augstu līmeņa Eiropas Savienības iestāžu darbiniekiem, kuri viņi saka, ka attiecības ar Pekinu nav iespējams vairs turpināt pa vecam. Un te runa nav tikai par diplomātiju, bet arī par tirdzniecību, arī par to, ka Eiropa ir ļoti atkarīga no tā, kas Ķīnā tiek saražots. Te runa ir, protams, gan par maskām, gan par aizsargu līdzekļiem, gan par medikamentu aktīvajām vielām un daudz ko citu, kas ir ārkārtīgi nepieciešams Eiropā un no kā šobrīd Eiropa ir atkarīgi un prasa Ķīnai un lūkojas Ķīnas virzienā, lai nodrošinātu šīs piegādes. Vai tas ir tomēr pārspīlējums, ka dzīve pa vecam nav iespējama, jo krīzes laikā tā cilvēka mēdz runāt un pēc tam, kad krīze pāriet, tāda inerce un lietas tomēr turpinās tā, kā viņas ir bijušas līdz šim, vai arī tomēr šī krīze ir parādījusi tādas izgaismojas fundamentālas problēmas, kuras ir jārisina šajā situācijā?
Šajā krīzes laikā skaidrs ir tas, ka šobrīd mainās attiecības starp Eiropu un Ķīnu, un arī ir ticams, ka arī mainīsies tirdzniecības attiecības. Vai tas, ka būs kaut kāds pilnīgs pārtraukums un ka Eiropai un Ķīnai neturpināsies kaut kādas tirdzniecības attiecības, nē, man neliekas, ka tā būs, tomēr kaut kas turpināsies. Bet vai Eiropas Savienības valsts tagad sāks kritiskāk izvērtēt savas attiecības ar Ķīnu, kaut kādas atkarības īpaši svarīgām precēm, medikamentiem, iespējams, tehnoloģiskajos jautājumos arī. Tas tiešām varētu būt iespējams. Mēs, piemēram, arī Vācijā tagad redzam, ka bija jautājums par 5G, kuras firmas pielaist pie 5G telekomunikāciju infrastruktūras instalēšanas. Šajā situācijā mēs redzam, ka saistībā ar krīzi Vācija vēlās izvērtēt šo jautājumu ne tikai pēc tehniskām specifikācijām, bet arī plašākā mērogā. Un šis varbūt tad ir viens piemērs, ka mēs redzēsim, ka šitā krīze un Ķīnas jaunā agresīvākā nostāja attiecībā uz Eiropu kaut kādā veidā arī ietekmēs vairākus sektorus un tālāko tirdzniecību un sadarbību.
Ir, protams, ļoti interesanti arī Ķīnas loma dezinformācijas izplatīšanā. Ja agrāk mēs runājām par Krieviju kā galveno spēlētāju šajā laukā, tad šobrīd arvien vairāk parādās Ķīna. Vai mēs varam teikt, ka Ķīna mācās no Krievijas?
Mēs varētu teikt, ka Ķīna mācās no Krievijas un sāk uzvesties nedaudz krieviskāk savos paņēmienos. Mēs redzam no Ķīnas puses sociālos medijos, kad tiek pavairoti rītvīti Twitterī, piemēram, no Krievijas medijiem, no RT. Un tie jautājumi, kas tur tiek dalīti, arī ir tādi, kas cenšas sašķelt Eiropas Savienības vienotību. Tvīti, kas attiecās uz Eiropas Savienības solidaritāti krīzes laikā. Jautājumi par to, kas arī attiecās uz NATO un uz drošību, piemēram, cik lielā mērā ir militārā sadarbība vainīga pie vīrusa izplatīšanās. Tas tiešām ir kaut kas jauns, mēs to pirms agrāk nebijām manījuši tieši no Ķīnas. Agrāk sociālos medijos un vispār medijos Ķīnas mērķis bija parādīt sevi kā draudzīgu, labu sadarbības partneri visiem. Mēs pēdējā gada laikā, ja skatās pēdējā gadā kopš pagājušā gada marta, kad sākās Hongkongas protesti, tajā laikā Ķīnas diplomātiem principā nebija Twitterī kontu. Daži bija, bet nebija tādas plašas kampaņas un nebija liela ietekme. Ja mēs tagad skatāmies pēdējo gadu laikā, pa 300% ir pieauguši konti diplomātu vidū. Un ja mēs skatāmies, piemēram, Francijā, Ķīnas vēstniecība Francijā, viņas Twitter konts ļoti agresīvi ņem priekšā Francijas un Eiropas pieju attiecībā uz koronavīrusu, un šitā pieja nav mazinājusies arī tad, kad pret to ir izteikušies Eiropas vadītāji.
Jā, tas ir bijis ļoti interesants skandāls, kurā Francijas ārlietu dienests ir izsaucis Ķīnas vēstnieku Parīzē uz konsultācijām par kādu rakstu, kur tika ļoti asi kritizēta pieeja, bet tas raksts nav izņemts, un arī tā komunikācija turpinās, kur viņa parāda faktiski, ka mēs nebaidamies no tā, ko jūs sakāt, bet mēs turpināsim pa savam. Lai gan Eiropā droši vien maskuru varētu, teiksim, kaut kāda publikācija Ķīnas vēstniecības mājaslapā īpaši sabiedrisko domu neveido, bet tomēr viņi to dara kaut vai, lai paši sev pateikt, ka viņi to ir izdarījuši.
Jā, šitā agresīvā pieeja turpinās, un arī mēs skatāmies tvītu skaitu, ka pēdējā gada laikā 4 vairāk tagad tvīti nāk no oficiāliem kontiem nekā pirmīt, un tas nemazinās. Īpaši jūtīga Ķīna ir tajā jautājumā, kad, no kurienes vīrus ir cēlies. Tieši šitas jautājums bija tas sāpīgais jautājums tajā Eiropas vēstnieku vēstulē Ķīnas presē, un tieši to teikumu bija jāizņem. Ķīna ir pavairojusi jautājums par to, vai vīrus nav cēlies Itālijā, ASV vai arī kaut kur citur.
Es vēl gribētu sarunas noslēgumā pieskarties jautājumam, kas ir saistīts gan ar Ķīnu, gan ar Krieviju, un proti tā ir enerģētika un ekonomika, jo šobrīd dažādi tiek vērtēts tas fakts, ka gan koronavīrusa krīzes dēļ, gan arī rīcības dēļ, kas ir bijusi pirms krīzes, naftas cenas ir ārkārtīgi zemas. Daži saka, ka tas Ķīnai varētu ļoti palīdzēt, jo viņi šobrīd vienkārši iepērk no Krievijas ārkārtīgi lētu naftu un ieliek to glabāšanā un izmantos pēc tam, kad viņiem tas būs nepieciešams, lai varētu veiksmīgāk atgūties. Cita saka, ka tas varbūt tieši kavēs kaut kādu zaļo resursu attīstību un zaļās ekonomikas attīstību, un kopumā nav skaidrs, kā tas, teiksim, varētu iespaidot pasaules ekonomiku šīs ārkārtīgi lētās naftas cenas. Kāds ir jūsu vērtējums, kāda varētu būt tā situācijas attīstība, kādu lomu šie ārkārtīgi lētie energoresursi spēlē šobrīd Eiropā un arī, teiksim, tādā plašākā kontekstā tieši šīs ekonomikas atveseļošanās virzienā?
Šajā krīzes laikā skaidrs ir tas, ka naftas pieprasījums ir tik ļoti krities, ka cenas arī dramatiski kritušās, un tas arī ietekmēs visas lielu valstis, Ķīnu, ASV, Krieviju, un arī ietekmēs Eiropas tālāko rīcību. Viens efekts varētu būt tas, ka būs grūtāk pilnveidot zaļās enerģētikas plānus. Ja naftas cenas ir ļoti zemas, un enerģijas resursi ir lēti, un ir milzīga ekonomiska krīze, tad pierunāt valstis vai patārētājus izvēlēties dārgāko iespēju, nevis lētāko, tas varētu būt sarežģīti. Bet cits jautājums arī pavisam no otras puses, un tas ir attiecībā uz atkarībām no lielvalstīm un no autoritāriem režīmiem. Un šitā krīze arī ir parādījusi to, ka tāda veida atkarības ir bīstamas. Un ka varbūt lēta atkarība ir īslaicīga, pievilcīga. Bet pēc tam mēs nezinām, kādā veidā tas var mums ietekmēt. Tādā ziņā varbūt nav pavisam viss zaudāts attiecībā uz zaļām enerģijas tehnoloģijām, tāpēc, ka tās arī ir pašmāju tehnoloģijas. Un Eiropas Savienības valstī būtu ļoti svarīgi arī tagad un turpmāk padomāt par to, cik lielā mērā viņas arī var atļauties ilgtermiņā, paļauties uz autoritārām valstīm, ja viss ir kārtībā labi, bet ja nav, tāpēc, ja visas svarīgākās preces mums tomēr ir pašiem savas, tad būsim arī varbūt drošāki.